Qalampirdan gapiramiz. Kam ta'minlangan oilalarning 3 yoshgacha bo'lgan bolalari uchun oziq-ovqat mahsulotlari hamda dori-darmonlar yetkazib beriladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmoni loyihasida so'z boradi. Farmon loyihasida normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirilgan. Unda keltirilishicha, kelgusida ijtimoiy yordamga muhtoj va ijtimoiy nafaqa tayinlash mezonlarga javob beradigan barcha oilalar hamda shaxslarni ijtimoiy yordam dasturlari bilan qamrab olish mo'ljallangan. Shuningdek, aholini ijtimoiy himoya qilish milliy strategiyasini ishlab chiqish va tasdiqlash rejalashtirilgan. Rejada quyidagilar ko'zda tutilgan: ijtimoiy himoya sohasida yagona davlat siyosatini olib borish bo'yicha davlat organini belgilash, ijtimoiy sug'urta tizimini yaratish, jumladan ijtimoiy sug'urta jamg'armasini tashkil etish, kam ta'minlangan oilalarga ijtimoiy yordam va xizmatlarni ijtimoiy shartnoma asosida taqdim etish. Ijtimoiy himoya yagona reyestri axboroti tizimida yordamga muhtoj ayollar, yoshlar va nogironligi bo'lgan shaxslar bo'yicha alohida ma'lumotlar bazasini yaratish, jumladan temir daftar, yoshlar daftari va ayollar daftarini ijtimoiy himoya yagona reyestri bilan birlashtirish. Shuningdek, kam ta'minlangan oilalarning 3 yoshgacha bo'lgan bolalari uchun oziq-ovqat mahsulotlari hamda dori-darmonlar berish dasturi qabul qilinadi. Eshitish qobiliyati zaif bolalarning odatiy hayotga moslashuvini osonlashtirish maqsadida ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan eshitish qobiliyati zaif bolalarni zamonaviy eshitish moslamalari bilan ta'minlash tizimi joriy etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.